Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε ένα οδηπορικό. Ένα οδηπορικό. Δεν ξέρω μέχρι πού θα πάμε. Βασίλης Αρυμπαλίδης και Βαγγέλης Κουμάς. Βασίλη, μέχρι πού θα πάμε?
Καλησπέρα καταρχάς. Θα πάμε μέχρι την Εμαία.
Μέχρι την Εμαία. Βαγγέλης Κουμάς από το star.gr. Δεν είσαι από το star.gr?
Και στο star.gr τα αυτοκίνητα, αλλά στο star για τις ειδήσεις.
Ποιο είναι τώρα, για να καταλάβω, το αυτοκίνητο που είμαστε μέσα και τρεις, ποιο είναι?
Είναι το Star EMI.
Πώς?
Star EMI.
Από το star είναι. Ή από τη μήνωση EMI.
Τυχαίο ότι ήρθαμε με τέτοιο αυτοκίνητο και το Βαγγέλη Γκούμα. Star το ένα, star το άλλο.
Είναι star, super star. Εγώ θυμάμαι την εκπομπή που είχε παλιά, στο Star.
Στο Star, ναι, και εγώ. Γιατί δεν την κάνει, Βαγγέλη, την εκπομπή παλιά?
Δεν την έκανα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Δουλεύουμε πολλές ώρες στο δελτίο. 12 ώρες είναι πολλές.
Τι είναι αυτό λοιπόν? Τι είναι, Βασίλη, που οδηγείς? Ο Βασίλης Αρμπαλίδης είναι θέση του οδηγού. Μιλάμε για την αυαρχίδα της Τζίλη.
Κοίταξε τώρα, μιλάμε.
Τζίλι ή Τζίλι.
Να πούμε ποια είναι η Τζίλι ή η Γκίλι. Γιατί Gilly. Πολλοί τον μπερδεύουν κανονικά.
Γκίλι, Diet, Τζίλι.
Όχι, δεν είναι καμία σχέση.
Καμία. Δηλαδή,
καμία σχέση.
Γιατί μπερδευτήκαμε. Star,
μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον Γκίλι Diet, γιατί δεν είναι πολύ καύσιμο. Άρα δηλαδή μπορεί να κάνουμε αυτή το λογοπαίκνιο που κάνει. Κανονικά είναι Τζίλι. Είναι μια κινέζικη μάρκα η οποία ξεκινήσει περίπου ένα χρόνο να δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Είναι μια εισαγωγική εταιρεία η οποία φέρνει εκτός από τη Τζίλι και τη Ζίκρ.
Ζίκρ. Ο Βαγγέλης του άρεσε η Ζίκρ.
Εμένα μου άρεσε η Ζίκρ. Αυτό το μοντέλο που είδα εκεί που έκανε γύρω στα 65.000.
70 είδα εγώ ότι είχε.
Το Ζίκρ 001. Ναι.
Τόσο ακριβό.
Το Ζίκρ
001. Εγώ το είδα στην πινακίδα.
70, εγώ είδα 65. Ξέρω, εσύ είδες 70.
Ήταν ένα MFPA μάλλον.
Θες να βάλουμε στοίχημα?
Όχι, δεν βάζω στοίχημα.
Α, είδατε τώρα.
Δεν βάζω. Δεν είμαι...
Βάζοντας τώρα, μιλάμε για μια καινούρια μάρκα. Ξέρεις, έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις
Ιαπωνέζικες.
Με τις κινέζικες μάρκες είναι
πάρα πολλές.
Αν μου επιτρέπετε όμως.
Είναι πάρα πολλές. Κάτσε, είναι πάρα πολλές. Πάρα το 25.
Είναι 25.
Και το κύριο, όλες έχουν όμως ένα προσόν ότι έχουν τη χαμηλή τιμή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι που πλασάρουν τον πλούσιο εξοπλισμό και τη χαμηλή τιμή.
Με συγχωρείτε τώρα, παιδιά.
Και όχι μόνο αυτό, και σχεδίαση.
Προς Κόρινθο, έτσι. Περνάμε κοντά στα Μέγαρα και ταξιδεύουμε με 110 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 110. Έτσι. Είναι σωστός ο Βασίλης, γιατί αλλιώς θα χτυπάγανε και τα συστήματα ενεργικής ασφάλειας. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις από ηχομόνωση. Είναι καλό?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε παρατηρήσει, και θα μιλήσω τώρα γενικά για όλα τα αυτοκίνητα τα κινέζικα, είναι ότι οδηγικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε πριν από 15 χρόνια, μη σου πω και 20, όσον αφορά τουλάχιστον τα κινέζικα αυτοκίνητα.
Ποιος δεν οδηγεί όμως? Άμα οδηγεί ο Βαγγέλης.
Ο Βαγγέλης, άμα οδηγεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μιλάμε τώρα γενικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα από την Κίνα. Έχουν γίνει πιο αυτοκίνητα. Νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Αυτό το οποίο ακόμα δεν σου βγάζουν είναι αυτή η οδηγική απόλαυση. Δηλαδή, όσοι είμαστε και λίγο πέτρολχοι, έτσι είμαστε και λίγο λάτες του αυτοκινήτου, θέλουμε να αισθανόμαστε πίσω από το τιμόνι ότι έχουμε κάτι πολύ.
Πάντως.
Αν μου επιτρέψει την έκφραση, αγωνιάρικο. Όχι να είναι απαραίτητα αγωνιάρικο, αλλά να γίνεται ένα με σένα, ρε παιδί μου, πιο οδηγοκεντρικό.
Δύο είναι
πιο...
τα ντεφό. Τα ντεφό των κινέζικων αυτοκινήτων. Το ένα είναι ότι πολλοί λένε ότι μοιάζουν μεταξύ τους.
Ίδια.
Έτσι.
Ίδια. Τα περισσότερα είναι ίδια. Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι. Ότι δεν έχουν ταυτότητα δηλαδή ακόμα. Και το άλλο ότι είναι όλα γύρω από το ηλεκτρικό φάσμα. Βέβαια αυτό αποτελεί εξαίρεση, έτσι.
Και μάλιστα εδώ διαβάζω, έτσι, γιατί έχω πάρει και σκονάκι. Το δελτίο τύπου, το σκονάκι μου, είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely για τις διεθνείς αγορές.
Γιατί θα πέσει κάτω η σκονή εκεί που τη...
Για τις διεθνείς αγορές, το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο.
Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα τελευταία. Εκείνο είχαμε συνηθίσει να είναι αμυγός ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από την Κίνα. Παρατηρούμε τώρα ότι υπάρχουν και υβριδικά και plug-in hybrid, γενικότερα άλλες τεχνολογίες που θέλουν οι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων. Τι είπε τώρα ο Βαγγέλης, το πρώτο plug-in hybrid, δηλαδή
της
τώρα της Geely. Τώρα έβαλαν τα plug-in hybrid στην αγορά, γιατί βλέπουν ότι η Ευρώπη θέλει plug-in, θέλει υβριδικά, θέλει τέλος πάντων βενζίνη. Οπότε λέει, αυτό θα σας δώσουμε.
Οι πωλήσεις μας λένε ότι τα plug-in hybrid αυτή τη στιγμή είναι τα πιο sought after αυτοκίνητα.
Όχι, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
Ότι τα ψάχνουν καταναλωτές περισσότερο.
Ναι, να πούμε λίγο διαφορετικά ότι αρχίζουν οι εταιρείες πλέον εκεί που είχαν δώσει μια ημερομηνία λήξης για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα το 2030, αρχίζουν τώρα και βάζουν άλλα 5 χρόνια, άλλα 6 χρόνια, άλλα 10 χρόνια. Και πλέον αρχίζουν και βγάζουν και βενζινοκίνητα, μάλλον τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που θεωρητικά θα τα είχαν καταργήσει, πλέον συνεχίζουν και είναι στην παραγωγή. Και αντίθετα σταματάνε πολλές φορές την παραγωγή των ηλεκτρικών.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως παραμένουν τα ηλεκτρικά πρωτοπόρα στην παραγωγή. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια που βλέπουμε είναι ηλεκτρικά ή τουλάχιστον έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό, Τζερ Βασίλη.
Αυτό που πάει να κάνουν εταιρείες είναι αυτό το ενδιάμεσο, το plug-in hybrid, όπως το συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή βενζίνη και ηλεκτροκινητήρα. Και τι παρατηρούμε, ότι πλέον δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτονομία του ηλεκτροκινητήρα σε ένα plug-in hybrid. Ενώ ξέραμε ότι ένα plug-in hybrid έχει αυτονομία ηλεκτρική, αμυγός ηλεκτρική, 40-50 χιλιόμετρα, ξαφνικά βλέπουμε 80, 100, 150 χιλιόμετρα.
200 στη Volvo.
Ναι, 200 και... χιλιόμετρα. Προσπαθούν βέβαια με τον τρόπο τους. Και να ρίξουν
να με
τον τρόπο.
Να σε καθοδηγήσουν να πας εκεί, δηλαδή.
Εντάξει, να σε καθοδηγήσουν. Κοίταξε τώρα, εδώ έχω μία ένσταση. Γιατί αν εγώ θέλω να πάω να αγοράσω ένα βενζινοκίνητο, εσύ ό,τι και να μου πεις, εγώ θα πάω να πάρω το βενζινοκίνητο. Είναι πόσο θέλεις να ακολουθήσεις μία, αν θες τάση, μία μόδα, μία καινούργια τεχνολογία. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα οδηγείς ένα ηλεκτρικό, που εμείς και οι τρεις εδώ πέρα οδηγούμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διαπιστώνουμε ότι η καθημερινότητά μας γίνεται ωραία με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι, με τη διαφορά είναι ότι ακόμη δεν είμαστε στο σημείο αυτό που λέμε να έχεις τη δυνατότητα να φορτίζεις παντού, έτσι, γιατί η Ελλάδα ή μάλλον η Αθήνα είναι μια πόλη που είναι γεμάτη πολυκατοικίες, που οι περισσότερες πολυκατοικίες είναι στις δεκαετίες του 80, του 90, άντε και του 2000, που δεν έχουν χώρο να παρκάρεις ένα αυτοκίνητο
πιλωτή,
και μια πιλωτή και να βάλεις το δικό σου
χωριστή
και ένα γκαράζ, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή λέμε υπάρχουν φορτιστές σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχει λίγο αυτό το άγχος της αυτονομίας στο μυαλό σου.
Εσύ, Βαγγέλη, συγγνώμη, θα έπαιρνες ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
Εγώ θα έπαιρνα ηλεκτρικό, να σου πω τι θα έκανα. Εγώ θα
έπαιρνα
ηλεκτρικό, εγώ μένω σε μονοκατοικία, άρα λοιπόν θα μπορούσα να βάλω ένα φορτιστή. Έτσι,
και
μικρό,
δύο, εφτάρι, και δύο φορτιστές θα εφτάρι, να
λοιπόν να το βάλω 7, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, και θα μπορούσα
γιατί
λοιπόν να
το
χρησιμοποιώ για τις καθημερινές μετακινήσεις.
Γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν το
έχεις. Διότι
κάνει.
Ακόμη τα ηλεκτρικά, άσχετα από τι λέμε, είναι πιο ακριβά από τα βενζινοκίνητα, και γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα,
υπάρχει,
έχω 2 και 3 αυτοκίνητα.
Υπάρχει επιδότηση, παίρνεις την
επιδότηση. Εντάξει, όποτε την πάρεις την επιδότηση, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να έχω 2 αυτοκίνητα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το μπορώ να πάω να κάνω μεγάλα ταξίδια σε μια προκαθορισμένη ώρα και όχι ας πούμε να παρκάρω και να περιμένω μια ώρα και μια μισή να πάρω.
Πόσα χιλιόμετρα κάνεις καθημερινά εσύ?
Εγώ κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα.
Άρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο που έχει 140 χιλιόμετρα.
Όχι, και πάλι όχι.
Ηλεκτρικά όχι.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μένα θα πρέπει να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μέσα στην πόλη. Αυτό πιστεύω ότι είναι προς το παρόν ο σκοπός του. Ένα αυτοκίνητο.
Ναι, αλλά όμως δεν βλέπουμε πολλά μικρά έτσι να κυκλοφορούν ηλεκτρικά, αλλά μεγάλα βλέπουμε.
Δεν υπάρχουν.
Crossover SUV βλέπουμε.
Δεν υπάρχουν μικρά ηλεκτρικά.
Υπάρχει.
Αυτοκίνητα. Είναι λίγα τα μικρά.
Είναι
τα
λίγα.
Leap,
το Renault το 5.
Το 5
είναι λίγα είναι τα.
Είναι και άλλα. Είναι και το C3
το
ηλεκτρικό.
Το C3
ηλεκτρικό,
το Peugeot το 208.
Το 208.
Ναι. Το Opel Corsa.
Το BYD, το Surf, πώς λέγεται αυτό το μικρό. Τέλος πάντων υπάρχουν. Και το Dolphin και το Surf.
Αυτό τώρα που εμείς βλέπουμε, έτσι, είναι ότι οι Κινέζοι προσπαθούν σιγά σιγά, κάνουν μια στροφή προς τα hybrid και επιλέγουν αυτό το κινητήρα το 1500. Τι είναι αυτό, έρωτα έχουν με το 1500. Τα 1500 κυβικά.
Όλοι το έχουν 1500.
Τον 1,2 μου θυμίζει λίγο Στελάντης, 1,2. Στους Κινέζους είναι 1,5.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς είναι.
Αλλά τώρα αυτό για πες
μας. Δηλαδή,
όχι, να μας πει λίγο, γιατί το έχουμε δει σε πολλές εταιρείες να υπάρχει αυτό.
Εντάξει, αφού το θέμα είναι όταν βγάζεις ένα αυτοκίνητο να μπορείς να καλύψεις ανάγκες του αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο να καλύψεις ανάγκες του μελλοντικού ιδιοκτήτη και πάει λέγοντας.
Έχω τα στοιχεία εδώ πέρα, θέλετε να σας τα πω.
Ναι, ξαναπες λίγο τον τίτλο του αυτοκινήτου.
Star Ray EMI Tech.
Star Ray EMI Tech.
Gilly Gilly. Star Channel EMI δισκογραφική.
Ναι.
Για να το θυμόμαστε.
Τέλος πάντων, να σου πω κάτι όμως.
Και το Ray.
Ναι, εδώ το πρόβλημα που ακούω με κάποιους οι οποίοι πάνε να αγοράσουν αυτοκίνητο, ότι δεν τους μένει το όνομα. Δηλαδή.
Αυτό σημαίνει τώρα.
Στα Ray είναι εύκολο. Είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό όνομα. Αλλά κάποια άλλα να είναι Ζιμπί, Λου, Πουκού και τα λοιπά, δεν σου μένει.
Είναι ένα, πώς τα είπε αυτό. Ζιλί, Πουκού.
Ζιλού, Πουκού.
Υπάρχει τέτοιο.
Δεν ξέρω, δεν βγάλουνε.
Κοίτα, έχουμε συνηθίσει.
Έχουμε συνηθίσει ονόματα.
Ένα λεπτό.
Έτσι. Έχουμε συνηθίσει ονόματα στα αυτοκίνητα.
Από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Όπου τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είχαν νούμερα. Δηλαδή παίρνει την BMW, ξέρω εγώ, 315, 316.
Α33, θυμάσαι.
Α33.
Α155, Α156.
Ναι, είχαν νούμερα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να του κατηγορήσει.
Όχι,
ότι...
δεν του κατηγορώ. Δεν λέω ότι κατηγορώ. Απλώς είναι στα κινέζικα αυτοκίνητα, είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν ταυτότητα και είναι γνωστά. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι startup, ξεκινάνε ως startup και προχωράνε στην αγορά με αλματώδη βήματα, διότι στην Κίνα από ό,τι γνωρίζω επιδοτούν την παραγωγή και όχι τις πωλήσεις. Έτσι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να κινούνται πάρα πολύ εύκολα εταιρείες γρήγορα, να βγάζουν μοντέλα πιο φθηνά, γιατί και εκεί οι μισθοί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και πιο χαμηλοί. Έχουν βάλει μια παραγωγή η οποία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς σε σχέση με την ευρωπαϊκή παραγωγή και πάνε να κατακτήσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ευρωπαίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αρχίσει και ξυπνάνε και καταλαβαίνουν ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν κάνουν μεγάλες συνεργασίες.
Περίμενε.
Βλέπε Στελάντης, 4-5 μάρκες μαζί.
Θα μπορούσες να δεις μια κινέζικη Στελάντης στο μέλλον. Γιατί είναι πόσες κινέζικες εταιρείες. Αφού ήδη κάνουν συνεργασίες.
Δεν ξέρω γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουν την ανάγκη να το κάνουν. Δηλαδή η κάθε εταιρεία έχουν πολύ χρήμα, κινούνται με πάρα πολύ χρήμα. Κινούνται με φοβερούς ρυθμούς παραγωγής. Δεν έχουν αυτά που λέμε μερικές φορές τις καθυστερήσεις στα εργοστάσια που μπορεί να έχουν οι Ευρωπαίοι, γιατί είναι εξαρτώμενοι από τους Κινέζους σε πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η μυαγωγή. Λοιπόν, και όλα αυτά λοιπόν, μέχρι η Ευρώπη να αποκτήσει τη λεγόμενη αυτονομία στις μπαταρίες, τους μυαγωγούς, έχοντας, βγάζοντας παραγωγή όλα αυτά τα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπουν οι Κινέζοι σε μια τέτοια διαδικασία.
Πάντως εγώ θα έλεγα ότι λεφτά έχουν και οι Ευρωπαίοι. Τώρα μιλάμε για εταιρείες οι οποίες είναι εταιρείες κολοσσοί, δισεκατομμύρια. Τόσα χρόνια έχουμε γράψει και άρθρα πάρα πολλά. Τόσα κέρδη βγάζει το τάδε group, τόσα κέρδη βγάζει το άλλο group. Δηλαδή ότι υπάρχει χρήμα, υπάρχει πάρα πολύ χρήμα. Απλώς τα ευρωπαϊκά εργοστάσια, τα αμερικάνικα θες, τα ιαπωνέζικα, δεν είναι τόσο ευέλικτα. Οι Ιαπωνέζοι, ας πούμε, για να βγάλουν ένα αυτοκίνητο, αν δεν είναι τέλειο, αν δεν το τελειοποιήσουν, δεν μπορούν να το βγάλουν στην αγορά. Το ξέρουμε αυτό. Οι Κινέζοι είναι, δεν είναι τέλειο, θα το βγάλουν, θα πετάξουν και 1000 αυτοκίνητα που λέει ο λόγος και μετά θα συνεχίσουν την παραγωγή τους κανονικά. Στην Ευρώπη η γραφειοκρατία, τα ευρωπαϊκά εργοστάσια, η γραφειοκρατία πάει σύννεφο που λέμε. Άρα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα έχουν αρχίσει λίγο να ξυπνάνε, όπως λέει και ο Βαγγέλης εδώ πέρα.
Μα οι συνεργίες, αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή οι Στελάντης που είναι μαζί.
Κοίταξε και μέχρι ένα σημείο, Βαγγέλη.
Citroën,
γιατί τώρα
η Peugeot,
και με τις
Στελάντης.
Περίμενε.
Η Alfa Romeo, η Jeep.
Ναι. Δεν γίνεται όμως όλες αυτές οι μάρκες να έχουν όλες τον ίδιο κινητήρα.
Το έχουν όμως.
Δεν γίνεται όμως. Ναι, ο άλλος που παίρνει μια Alfa Romeo δεν θέλει να έχει τον 1,2 με τα 130.
Τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Μουσικά, κάθε εταιρεία βάζει και την πινελιά της πάνω. Και όταν λέμε πινελιά.
Μα το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι.
Εντάξει, βλέπουμε, ας πούμε, και στην Alfa Romeo.
1,5 κινητήρα.
Εδώ μου επιτρέπετε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα μια εταιρεία που είναι 5, 10, 20 χρόνια με μια άλλη εταιρεία που είναι 50 και έναν αιώνα ζωής. Μια εταιρεία που έχει τρομακτική ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί να διαβάσει. Δεν να λες και να λες ποια BMW και ποια Mercedes και ποια.
Όχι, δεν είπε κανένα.
Δεν γίνονται αυτά.
Δεν είπε κανένα αυτό.
Διαβάζουμε αρθογραφία.
Όχι, δεν είπε κανένα αυτό.
Βλέπω κάτι χορηγούμενα άρθρα που λένε ποια. Ξέρω εγώ, Land Rover, σιγά το κινέζικο τάδε. Δεν γίνονται αυτά.
Όχι.
Δηλαδή τώρα Μετά ισοπεδώνουμε
και οι Εγγλέζοι είχαν ιστορία και μάλιστα μεγάλη ιστορία.
Η οποία την κρατήσανε.
Και βλέπεις ότι. Δεν κρατήσανε πολύ.
Την κρατήσανε. Η MG έμεινε MG. Δεν την πήραν οι Κινέζοι και είπαν ότι παιδιά, εντάξει, αλλάξουμε το όνομα. Και την αγοράσανε.
Αγοράσανε την ιστορία.
Την ιστορία αγοράσανε και την κρατήσανε όμως την ιστορία.
Έτσι μην τα ξεχνάτε αυτά.
Το ότι ο μέτοχος είναι Ινδός. Δεν πάει να πει ότι το αυτοκίνητο είναι ινδικό παραδείγματος χάρη.
Όχι, τώρα, τα ίδια λέμε και για τη Volvo, εντάξει.
Περίμενε τώρα, αυτό έτσι είναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν εγώ πάω και πάρω μετοχές της καλή ώρα της Τζίλι, πάει να πει ότι το αυτοκίνητο θα είναι ελληνικό. Όχι, θα παραμείνει κινέζικο. Έτσι ακριβώς είναι. Η MG είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί η MG έκλεισε, αγόρασε το brand, το αγόρασαν Κινέζοι και καλά έκαναν γιατί έχουν κάνει μια εταιρεία η οποία και ειδικά στην ελληνική αγορά πάει super, είναι νούμερο ένα Κινέζικη και είναι πάντα στο top 10 των πωλήσεων όλων των εταιριών.
Ναι, βοηθάει και το όνομα όμως αυτό.
Μα αυτό λέμε, ιστορία.
Αγοράζουν ταυτότητα.
Και φυσικά βοηθάει και αντιπροσωπεία, όλα βοηθάνε. Ο τρόπος που προχώρησε όταν ήρθε η MG στην Ελλάδα, ταχύτητα. Που ο Όμιλος Σιγκελίδη προχώρησε όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα πόσο γρήγορα με τους αντιπροσώπους, τα σημεία αγοράς, τοποθέτηση, το όνομα το οποίο είναι θρηλυκό. Όλα αυτά ήταν θετικά στον
να σας ρωτήσω κάτι.
Και είναι και καλά αυτοκίνητα.
Και να δούμε. Παλιότερα βλέπαμε σε εκθέσεις, έτσι που γινόταν στο εξωτερικό, τους Κινέζους να πέφτουν από κάτω από τα αυτοκίνητα, να τα βλέπουν. Ουσιαστικά να αντιγράφουν
φωτογραφίες.
Όχι, γιατί δεν λέτε ότι αγόραζαν και τα έκανε βίδες, τα καλά
βίδες. Αυτό και παλιότερα το είχαμε δει το ίδιο σύστημα με τους Ιαπωνέζους. Στην αρχή, έτσι.
Γιατί δεν λέμε τότε να χρησιμοποιήσουμε τους Κορεάτες, που τα πρώτα αυτοκίνητα που είχαν έρθει, τα πρώτα Hyundai που είχαν έρθει, ήταν ένα Excel, πώς το έλεγαν αυτό που είχε έρθει.
Ναι, ναι, το Excel.
Το Excel ήταν, το οποίο δειλά-δειλά έκανε τα βήματα. Με ένα μοντέλο ήρθαν εδώ πέρα, μετά ήρθαμε το S-Coupé, ποιο ήταν αυτό ένα το οποίο ήταν εντυπωσιακό και ξαφνικά βλέπεις ότι έχουν μπει καλά στην αγορά. Το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και οι Κινέζοι, απλώς οι Κινέζοι έχουν περισσότερα όπλα.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, παλιότερα βλέπαμε τους Ιαπωνέζους να αντιγράφουν τους Ευρωπαίους, μετά βλέπαμε τους Κινέζους να αντιγράφουν πάλι τους Ευρωπαίους. Τώρα μήπως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα δούμε το αντίστροφο, το αντίθετο, δηλαδή να αντιγράφουν. Θα υπάρξει τέτοιο, πιστεύεις?
Δεν γίνεται να αντιγράψουν γιατί αντιγραφή τι είναι, αντιγράφει το κινητήρα. Ο κινητήρα είναι.
Όχι, να αντιγράψει σχεδίαση.
Είναι πολύ συγκεκριμένο. Σχεδίαση, παιδιά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τώρα. Η σχεδίαση δεν αντιγράφεται.
Όχι, δηλαδή, δεν αντιγράφεται.
Ας πούμε, η σχεδίαση παραδείγματος χάρη των Ιταλών. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιο να του φτάσει στο τέλο.
Όχι, και εκτό από αυτό.
Αυτοκίνητο, καταλαβαίνει ότι είναι αυτό που κάνει. Συγγνώμη,
αν μου επιτρέπετε, αυτό το οποίο κάνουν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, βλέπει Citroën σε 3 ηλεκτρικό. Αλφα Junior ηλεκτρική. Είναι έτσι, δεν είναι?
Έτσι.
Δεν αλλάζουν το παρουσιαστικό των αυτοκινήτων. Σου λέει, εμείς έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα, θα φιλοξενεί και βενζινοκινητήρες, θα φιλοξενεί και ηλεκτροκινητήρες και κρατάνε την προσωπικότητα του αυτοκινήτου. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει.
Βέβαια, εκεί να βάλουμε στην εξίσωση τη Renault που κάνει τη διαφορά, που επαναφέρει ιστορικά αυτοκίνητα Renault 5, Renault 4.
Το πιο όμορφο για μένα ηλεκτρικό, αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί, σαν εξωτερικό και εσωτερικό look, είναι το Renault 5.
Το 5. Και θα φέρει και το 4 τώρα προς το Πάσχα, το υπολογίζουμε. Δηλαδή, αυτοκίνητα με τεράστια ιστορία, τα οποία τα επαναφέρει ηλεκτρικά και βλέπεις ότι από μακριά αυτό έχει χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι ένα κοινό αυτοκίνητο. Και εδώ να πούμε και κάτι. Μιλάμε τώρα για αυτοκίνητα πόλης, που αυτό είναι που λείπει. Τι λέμε τόση ώρα, λείπει το ηλεκτρικό πόλης. Δεν θα πάρεις ηλεκτρικό για
να
ταξίδια.
Να σου πω κάτι. Γιατί όμως βλέπεις ότι πηγαίνουν ακόμα, επιμένουν σε crossover SUVs. Και δεν, τη μην κατηγορία την έχουν λίγο υποδέστερη, ας πούμε.
Γιατί ρε Σιπάρη, δεν φτιάχνουν αυτοκίνητα για την Ελλάδα. Εμείς σκεφτόμαστε ελληνικά. Κανένα εργοστάσιο δεν φτιάχνει αυτοκίνητα για να ταιριάζει τον Έλληνα. Δεν τον ενδιαφέρει ο Έλληνας. Δηλαδή ο Έλληνας είναι μία τρίχα, δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι πολύ μικρό.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και αν μου επιτρέπετε, θυμάστε λοιπόν στη δεκαετία του 80, έτσι, τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονταν στην Ελλάδα ουσιαστικά ήταν πιο φτωχά σε σχέση με όλα τα αυτοκίνητα που πηγαίναν στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζαν ότι η ελληνική αγορά τότε ήταν μια αγορά η οποία για να μπορέσει να απορροφήσει έστω ένα μικρό μέρος της παραγωγής έπρεπε να έχουν μια προσιτή τιμή και για να έχουν την προσιτή τιμή θα έπρεπε να αφαιρούν σε εξοπλισμό. Βέβαια τώρα η αλλαγή της τεχνολογίας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας δεν σου επιτρέπουν, δεν επιτρέπω στην Ελλάδα να φέρει ένα αυτοκίνητο παραδείγματος χάρη χωρίς ABS, χωρίς σύστημα υποβοήθησης λωρίδας, χωρίς περιοριστή ταχύτητας.
Και να το έφερνε, δεν θα το αγόριζε κανένας. Πλέον οι απαιτήσεις.
Άμα ήταν μεγάλη διαφορά, θα
πλέον
το αγόριζε.
Οι απαιτήσεις του αγοριστικού κοινού έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οι εξοπλισμοί στα αυτοκίνητα ξεπερνούν πολλές φορές και τα ευρωπαϊκά κράτη. Ναι, οι απαιτήσεις του Έλληνα καταναλωτή.
Να σου θυμίσω όμως, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή κάποια εταιρεία, και νομίζω αν το διάβασε καλά η Fiat, προσπαθεί να βάλει σαν να, θα βάλει, σκέπτονται να βάλουν σαν ανώτατο όριο ταχύτητα στα 120 χιλιόμετρα για να απαλλαχτούν από την ανάγκη να μπουν κάποια ηλεκτρονικά μέσα και να κατεβάσουν ακόμη περισσότερο την τιμή.
I thought
Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Star Ray EMI Jilly.
Ναι, να πούμε λίγο τώρα για το
ένα
ωραία, πάει στο δρόμο.
Ωραία,
εμένα
πάει στο
δρόμο.
Άνε, είναι άνετο τώρα για να
στο άνετο μπορώ να το πω εγώ που είμαι πίσω. Να πω ότι τα γόνατά μου.
Εσύ πάντα πίσω είσαι.
Δεν ακουμπάνε στα μπροστινά καθίσματα. Έχω ένα 80 ύψος και δεν ακουμπάνε στα μπροστινά καθίσματα. Μεγάλη απόσταση.
Ψήλωσα.
Μεγάλη απόσταση το κεφάλι από την οροφή του αυτοκινήτου. Μαλακά καθίσματα άνετα. Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Μια υπέροχη πανοραμική οροφή που δεν ξέρω αν θα είναι στάνταρ αυτή. Τι άλλο τώρα να πούμε, λίγο για τις οθόνες. Εγώ τα έχω εδώ μπροστά. Εσείς θα μου πείτε ότι είναι μια τεράστια.
Περίμενε, κάνε μας μια περιγραφή του.
Εμείς έχουμε δει κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Η οθόνη είναι πολύ ωραία, έχει πάρα πολλά συστήματα.
Είναι
αλλά
οθόνη
είναι μπερδευτική, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω
αυτή. Γυρνάει,
την.
Όχι.
Η οθόνη λοιπόν, παιδιά, είναι 15,4 ίντσες. Κεντρική οθόνη, ultra narrow, bezel με LTPS, LCD τεχνολογία. Και 85,08 screen to body ratio.
Καλά, τώρα μιλάμε τώρα πράγματα δεδομένα. Πλέον ένα αυτοκίνητο, είτε ηλεκτρικό, είτε είναι θερμικό, είτε plug-in, η οθόνη έχει πολύ καλή ανάλυση. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτοκίνητο χωρίς καλή ανάλυση οθόνης.
Η κάμερα δεν είδαμε πώς είναι.
Το ζητούμενο είναι πόσο εύκολη και εύχρηστη είναι μια οθόνη. Γιατί εδώ, για να απενεργοποιήσει ένα σύστημα ή να ενεργοποιήσει ένα άλλο ή να βρεις πώς συνδέεις το τηλέφωνο σου, μπορεί να χρειαστεί να περάσει πάρα πολύ ώρα. Και εμείς που είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το πράγμα, δυσκολευόμαστε.
Ωραία, δυσκολευόμαστε.
Ότι έχει εδώ πέρα που μπορείς και ρυθμίζεις το air condition. Αυτό μου αρέσει πολύ. Και τη θερμοκρασία, αναλογικό. Αναλογικό.
Καταρχάς, πάρει εμένα μου αρέσει εκεί που ακουμπάς το χέρι σου που έχει μια μεγάλη, ένα τεράστιο αποθηκευτικό χώρο ανάμεσα στα καθίσματα. Ένα τεράστιο ντουλαπάκι.
Για να το άνοιξω κιόλας.
Για άνοιξε το. Είναι μεγάλο μέσα.
Βρήκατε αυτό, το βαγγέλη.
Πίσω έχει θύρες USB.
Ναι.
Μια μεγάλη και μια μικρότερη για φόρτιση του κινητού. Τι άλλο να δούμε. Νικελάκια σχεδόν.
Καταρχήν να μας πει ο Βασίλης.
Πολύ καλή ποιότητα στη διακόπτωση.
Βασίλη, πώς είναι στιβαρό το αυτοκίνητο.
Κοίταξε, σου είπα, βγάζει μια. Κυλάει πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα που είμαστε στην Εθνική Οδό,
έχεις βάλει cruise control.
Έχω βάλει cruise control 120-130, με τα όρια πηγαίνουμε εννοείται και είναι πάρα πολύ άνετο. Αυτό δηλαδή εδώ πρέπει να το βγάλουμε λίγο το καπέλο.
Τα καθίσματα έχουν πλευρική στήριξη.
Να πούμε λίγο.
Εντάξει, πλευρική σχετική. Και αυτό που είπε τώρα με την ποιότητα ο Βαγγέλης είναι πολύ ωραία. Εμένα μου βγάζει λίγο το δέρμα, λίγο αυτό το λίγο το πιο φθηνό.
Δερματίνη.
Δερματίνη
είναι ούτως ή άλλως τώρα.
Να το βγάζει λίγο πιο φθηνό. Βέβαια αυτό. Εντάξει, σχετικό είναι γι' αυτό, γιατί τώρα πόσο σε πειράζει. Αυτό που θα σε ενοχλήσει είναι αν σε βάθος χρόνου αυτό το δέρμα ή αυτή η δερματίνη θα χαλάσει.
Πείτε μου κάτι, συγγνώμη. Περίπου 35 χιλιάρικα έχει.
Περίμενα να σου πω, έχω τη τιμή εδώ.
Συνεχίζει να μου αρέσει να βρει ο Βαγγέλης την τιμή.
Ναι.
Μ' αρέσει και το έχουμε πει. Είναι πολύ ωραίο που μπορείς να ακουμπάς τα κινητά σου τηλέφωνα.
Α, το wireless charging.
Όχι, να τα ακουμπάς εύκολα, άνετα και ωραία. Βέβαια και αυτό είναι μια τεχνολογία. Μια σχεδίαση Tesla, έτσι.
Ναι.
Μην μπερδευόμαστε. Τα περισσότερα αυτοκίνητα ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή τη μεγάλη οθόνη βάζουν
πλέον. Έκανε μόδα. Έκανε μόδα.
Μην το συζητάμε τώρα. Ό,τι και να πούμε, ας δούμε λίγο πριν από μερικά χρόνια ποιος το ξεκίνησε και θα κατάλαβουμε. Και αυτό εδώ με τα τηλέφωνα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χρηστικό. Δηλαδή, δεν παίρνεις ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και λες πού να αφήσω το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν χωράει το κινητό τηλέφωνο, το βάλω κάπου. Πες μου,
τώρα που έχουν μεγαλώσει κιόλας.
Εσύ και όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο.
Λοιπόν, παιδιά, έχει από 32.290 ευρώ με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Poxys Freedom 100. Τώρα τι είναι αυτό το πρόγραμμα.
Θες να σου πω όμως το θέμα εδώ πέρα. Σαφώς και η τιμή είναι αρκετά καλή για αυτό που είναι. Πόσοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε σε ένα κατάστημα της Τζίλι.
Ναι.
Και θα δώσουν 32-33.000 για να πάρουν αυτοκίνητο και μια μάρκα την οποία δεν τη γνωρίζουν. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
Όχι,
γιατί αν το συγκρίνεις με ένα ευρωπαϊκό, σαφώς και θα πεις ότι είναι πιο φθηνό. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
Προσέξτε όμως τη
λέξη. Ένα μπραντ με τεράστια ιστορία με ένα μπραντ το οποίο το μάθαμε τώρα και δεν το ξέρουμε.
Ωραία, άκουσε όμως τα εδώ πέρα, πρόσεξε εδώ τι γίνεται τώρα. Με το αυτό που είπαμε για το Freedom, το Plus. Εδώ πέρα λέει 0% επιτόκιο για 60 μήνες. Και 254 ευρώ το μήνα.
Εγώ αυτό
θα σας
πάω λίγο στο παρελθόν. Και θα σας πω ότι
δηλαδή, το αντίστοιχο δίλημα, σε βοηθάει
πάνω
να το
σε αυτό που είπε ο Βασίλης, το αντίστοιχο δίλημα είχαν, και θα πάω στην αγορά της Αμερικής, γιατί εκεί ήμουν τότε. Το αντίστοιχο λοιπόν δίλημα αντιμετώπιζαν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ήθελαν να επιλέξουν μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και ένα ιαπωνικό αυτοκίνητο της premium κατηγορίας.
Και γιατί λες και αμερικάνικο?
Είχες τότε, θα σου πω. Γιατί λέω τώρα για να βάλουμε στο παιχνίδι τη Lexus και την Infiniti, όπου αυτοί τι έκαναν, είχαν το λεγόμενο value for money. Δηλαδή, δεν θα αγοράσουμε ένα Mercedes ή ένα Audi ή ένα BMW, θα αγοράσουμε ένα Lexus. Εκεί το πέτυχαν οι Ιάπωνες αυτό. Μπήκανε στην αγορά της Αμερικής και μάλιστα έκαναν πολλές πωλήσεις. Τώρα αντίστοιχα, το αντίστοιχο δίλημα είναι με τους Κινέζους. Εάν καταφέρουν, να είδες τώρα, λέμε value for money, αυτό που είπε πριν ο Βασίλης, εάν καταφέρουν να πείσουν τον πελάτη να δώσει τα χρήματα αυτά, να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που έχει επιδόσεις, είναι value for money. Το θέμα όμως είναι, θα έχει την αντοχή στο χρόνο? Θα μου πεις, δίνουν και τις εργοστασιακές εγγύησεις και το πώς, και πόσα λεφτά θα είναι η μεταπόληση. Γιατί αυτό είναι που εμένα με ρωτούν ο κόσμος. Να εμπιστευτούμε τους Κινέζους? Έχουν καλό προϊόν? Και το ερώτημα είναι γενικότερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν αγοράσω ένα αυτοκίνητο με μπαταρίες, μετά θα απαξιωθεί η τιμή του? Αυτά δεν είναι που σας ρωτάνε και εσάς?
Αυτό είναι που και εμείς ως πελάτες, γιατί και εμείς πελάτες δεν είμαστε, και εμείς αυτές τις ίδιες απορίες έχουμε. Εκείνο το ζήτημα, το πιο σημαντικό από όλα, όταν θα δώσει και 32.000 ευρώ, τα οποία δεν είναι λίγα, μην μπερδευόμαστε, δεν είναι καθόλου λίγα. Τι θα πάρεις μετά, αν σου τύχει κάτι, πέφτει ένας πάνω σου, δηλαδή δεν κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Κάθε μέρα συναντούμε 10 τρελούς στον δρόμο.
Εννοείς για την επάρκεια ανταλλακτικών.
Ποιος θα στο επισκευάσει, υπάρχουν τα αντίστοιχα συνεργεία? Να δούμε λίγο σε βάθος χρόνου. Εγώ θα έλεγα να περάσουν 2-3-4 χρόνια να δούμε. Αυτό το οποίο πάντως παρατηρούμε τα Κινέζικα, τι είναι? Ότι αν ένα αυτοκίνητο είναι προσιτό, το προστά δεν υπάρχουν πλέον, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα των 10 και 15.000 ευρώ. Προσιτά, καταλαβαίνουμε, ας πούμε, 20-25.000 ευρώ να πάρεις ένα σιουβάκι. Βλέπουμε ότι αυτή η κατηγορία των αυτοκινήτων περπατάει στην Ελλάδα. Η MG πουλάει γιατί είναι μεταξύ 20-25.000 ευρώ.
Έχει
η Cherry που είναι μόλις 8 μήνες, είδαμε τον Ιανουάριο ότι πούλησε, ήταν η δεύτερη Κινέζικη, 13η overall όλων των μαρκών πούλησε. Δηλαδή αυτό κάτι λέει, και δεν πούλησε fleet. Λιανική πώληση. Δηλαδή το 72% τη Cherry τον Ιανουάριο που πούλησε αρκετά αυτοκίνητα, 250-260 αυτοκίνητα, ήταν λιανική. Δηλαδή πήγε
για
ο πελάτης να αγοράσει.
Για plug-in όμως.
Για plug-in.
Αυτό άρα λοιπόν έρχεσαι στα λόγια ότι αυτή τη στιγμή είναι, έφερε από την αρχή τα αυτοκίνητα τα οποία έφερε η Cherry, ήταν αυτοκίνητα τα οποία ήταν
αλλά plug-in. Προσιτά, Βαγγέλη, προσιτά. Δηλαδή τα 30-30 plus δεν είναι λίγα χρήματα. Γιατί όχι, θα μου πεις τα 20 είναι λίγα, δεν είναι, αλλά τι παίρνεις πλέον? Πες μου ένα αυτοκίνητο που παίρνεις να έχει με καλό εξοπλισμό με 20-25.
Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε, παιδιά. Βλέπουμε ότι δεν είναι, δεν τους έπιασε ξαφνικά, τρελάθηκαν οι Κινέζοι και ήρθαν να κατακτήσουν την Ευρώπη. Και ένα από τα παραδείγματα πουλάνε, αυτά είναι και η Cherry.
Πουλάνε ρε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή,
μια νεοεισαχθήσα εταιρεία, η οποία κοίταξε στα μάτια άλλες εταιρείες και δει Κινέζικες, και την MG και την BYD. Η BYD είχε μεγάλη πτώση.
Είχε, κοίταξε, πρώτη ήταν η MG με 505 αυτοκίνητα, δεν κάνω λάθος. Δεύτερη η Cherry με 245 και τρίτη η BYD με 120-130 αυτοκίνητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τι έφερες, Κινέζικο, ωραία Κινέζικο. Ωραίο όμως, περιποιημένο, με καλό εξοπλισμό και καλή τιμή. Και plug-in hybrid, δηλαδή η Cherry έχει πιάσει λίγο τον παλμό. Όπως τον έχει πιάσει εδώ και καιρό η MG. Ποιος είναι ο παλμός αυτός? Δώσε αυτό στον πελάτη.
Η
αυτό
MG που θέλει, κάνει και κάτι άλλο. Έχει βάλει το 50-50, δηλαδή ένα σούπερ υβριδικό σύστημα όπου μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται να το βάλει στην πρίζα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σου δίνει 197 άλογα, σου έχει μια τιμή 25-26.000 για το ZS, πως το MG ZS, και σου δίνει λοιπόν 200 άλογα με 25-26.000.
Lazy flowing over with eyes.
Να πούμε λίγο για το αυτοκίνητο που οδηγούμε εξωτερικά, το Geely. Star Ray, λοιπόν, EMI.
Εντυπωσιακό, ναι. Έξω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν αυτοκίνητο έξω.
Είναι επιβλητικό,
πάρα πολύ.
Εγώ το πέρδεσα με το EX5, είναι η αλήθεια, πάλι το Geely. Η διαφορά την είδαμε λίγο πίσω, αλλάζει ο χώρος της πινακίδας.
Συγγνώμη, στα Audi δεν βλέπεις τη μάσκα και λες είναι Audi, είναι BMW.
Μήπως, μάσκα,
μήπως προσπαθούν να κάνουν έτσι, αλλά θα μου πεις, μοιάζει και με ένα άλλο Κινέζικο.
Ναι, αυτό τώρα είναι ένα SUV το οποίο μοιάζει με άλλα 10 SUV. Αυτό δεν μου αρέσει, αυτό το είπαμε προηγουμένως.
Η έλλειψη ταυτότητας.
Έλλειψη λίγο ταυτότητας. Θέλει, κοίταξε, με το καλημέρα μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Δεν γίνεται. Η προσπάθεια όμως, βλέπεις ότι εδώ πέρα θέλουν να ικανοποιήσουν λίγο τον πελάτη. Ναι. Αρκετά τον πελάτη. Τι θέλει ο πελάτης, το ωραίο σύστημα, έχει ωραίο οικοσύστημα.
16
ηχεία δηλαδή.
Fly me sound.
Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε σε ένα αυτοκίνητο, όταν είσαι πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Ιδίως όσοι κινούμαστε μέσα στην Αθήνα με τις ώρες.
Έχει τυφλασημεία.
Τυφλασημεία τώρα αυτό μέσα στην πόλη δεν το καταλάβεις. Αλλά έχει τόσα συστήματα ασφαλείας που σε ενημερώνει. Δηλαδή τώρα είμαστε στην Εθνική Οδό. Την ώρα που πλησιάζει κάποιο, σε ενημερώνει και από τον καθρέφτη, σε ενημερώνει και από τον πίνακα οργάνων. Ότι όπου κάτι
πίνακα οργάνων εμφανίζει όλα τα οχήματα που κινούνται μπροστά σου και στο πλάι.
Τέσλα πάλι, έτσι.
Σ' αρέσει, συγγνώμη, σ' αρέσει. Το κλειδί.
Το κλειδί είναι ωραίο.
Ναι. Λευκό.
Βέβαια θα έχει ένα θέμα.
Απλούστατο.
Τι. Δεν μπορεί, δεν ξέρω αν
δεν
υπάρχει.
Δεν μπορεί να το κρεμάσει.
Να το κρεμάσει, ναι.
Αυτό και εμένα με τρελαίνει.
Ναι, δηλαδή πρώτα απ' όλα κάπου το αφήσει.
Ναι.
Βάλε κάτι να μπορεί να το κρεμάσει.
Στην τσέπη σου, σου λέει, επειδή σε αναγνωρίζει, καταλάβει, σου λέει, βάλε το κράτο στην τσέπη σου.
Ωραίο είναι αυτό πάντως.
Και ανοιγοκλίνει, κλείνει μόνο του. Τι λέει εδώ τώρα.
Να κρίσουμε το δρόμο, να κρατήσουμε το δρόμο αριστερά.
Σου δείχνει και τις πινακίδες.
Κοίταξε το
software. Πολύ ωραίο το GPS.
Το software είναι πάρα πολύ καλό.
Έχρωμες, σου δείχνει Τρίπολη, Πάτρα, Καλαμάτα.
Ακριβώς, ό,τι γράφει στην πραγματικότητα, ό,τι γράφουν οι πινακίδες με τα ίδια σημεία και τα λοιπά και τον ίδιο δρόμο.
Και ακριβώς τα μέτρα, δηλαδή τώρα σου λέει
στα
445 μέτρα θα πρέπει να πας στο δρόμο Τρίπολη Καλαμάτα. 286.
Βασίλη, ξέρεις γιατί το κάνω αυτό.
Γιατί
το Βαγγέλη, για να μην κάνετε.
Ναι, εγώ χάθηκα τις προάλλες. Πηγαίναμε σε μια φωτιά και είχαμε ένα άλλο ναύι το οποίο δεν ήταν.
Είχε ένα Τζίλι.
Όχι, άλλο θέμα.
Με αυτό είναι το θέμα.
Είχαμε ένα άλλο ναύι.
Το δεν ανάβει.
Πήγαμε από κάτω αντί για να πάμε από πάνω.
Δεν ανάβει το ναύι.
Πήγαμε από κάτω αντί για να πάμε από πάνω.
Και πήγατε στην Πάτρα.
Καμιά 80 χιλιόμετρα παραπάνω.
Γιατί πήγατε στην Πάτρα, την απάντηση.
Στην Πάτρα πήγαμε.
Το ίδιο. Γιατί δεν βάζατε και εκεί μια φωτιά, μα πηγαίνανε.
Μπερδευτήκαμε.
Άμα είναι απέναντι, έχει χάσει και το ρεπορτάζ. Καλά που δεν είσαι στην πυροσβέστη.
Δεν έχασα τίποτα, ήμουν τυχερό. Γιατί
ήσαι να ήταν πυροσβέστη.
Την ώρα που έφτασα, έφτασα την ώρα τη εκένωση των σπιτιών. Άρα με βοήθησε η τύχη.
Εδώ δεν πάμε ως με την τύχη. Εδώ πάμε το ένα και ένα κάνω δύο.
Ενεργά.
Έχουμε ακόμα μισή ώρα λέει να φτάσουμε. 37,1 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχουμε ξεπεράσει. Ακούτε αν θα, τα συστήματα ενεργήσουν.
Τι ήθελες να πεις, συγγνώμη σου.
Για τα συστήματα ενεργής ασφάλειας ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί και να ακούτε ήχους.
Όχι, όχι. Πάει
που είναι εκνευριστική μέσα στην πόλη. Είναι εκνευριστική η ήχη.
Τώρα να πούμε την αλήθεια. Τους έχουμε ενεργοποιήσει.
Όχι. Δεν πήγες πάνω από
δεν
το.
Δεν χρειάστηκε να πάω, αλλά.
Τώρα όμως εξηγήστε μου κάτι άλλο.
Είναι λίγο εκνευριστικό.
Να, μόνο τους ήχους.
Τα
ήχη του Βασιλείου.
Επιτρέπετε κάτι που να ρωτήσω. Εδώ είδα σε μια ευθεία 100 χιλιόμετρα και πάνω στις τροφές λέει 120. Ποιος τα έχει βάλει αυτά.
Τα όρια ταχύτητος είναι.
Εξηγήστε μου
δύο πράγματα.
Όχι, το όριο ταχύτητος λέει 100 στην ευθεία και εδώ πάνω έχουμε μπει τώρα στις τροφές και λέει 120.
Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να.
Ποιος το έχει σκεφτεί αυτό το όριο ταχύτητος.
Όχι μόνο με τα όρια ταχύτητος και τις στάσεις.
Συγγνώμη, εδώ.
Τις στάσεις των λεωφορείων, συγγνώμη, γιατί το βλέπω συνέχεια και σήμερα πάλι. Είναι βαλμένες σε σημείο που να δημιουργούν μπλοκάρισμα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
Πήγαινε και σε αυτούς που παρκάρουν. Δηλαδή, αν έχεις ένα κενό για να μπαίνει το λεωφορείο, πάει ο άλλος παρκάρει και το λεωφορείο σου κλείνει το δρόμο. Νομίζω ότι όλοι φταίμε σε αυτό το κομμάτι. Όλοι φταίμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να γίνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς καλύτεροι οδηγοί. Πρέπει να σκεφτόμαστε.
Μα μου επιτρέπεις, Πάρη, προχθές μιλάγαμε με ένα οδηγό λεωφορείου και λέει ότι βλέπει αυτούς οι οποίοι περιμένουν στη στάση να βγαίνουν στη μέση του δρόμου, να κάνουν νόημα στο λεωφορείο να σταματήσει. Λες και δεν θα σταματήσει το λεωφορείο. Με αποτέλεσμα λοιπόν να διακινδυνεύουν.
Προφανώς δεν και... σταματούν πολύ, γιατί άμα δουν δεν υπάρχει, μπορεί να συνεχίσουν τον δρόμο και να φύγει.
Βέβαια, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι μπροστά πίσω από τη στάση κάποιοι παρκάρουν ακόμη και φορτηγά, με αποτέλεσμα να υπάρχει καμιά ορατότητα.
Είπες φορτηγά. Παιδιά, τα φορτηγά είναι δράμα. Πας στον Κηφισό, έτσι, τις ώρες αιχμής και βλέπεις 500.000 φορτηγά. Τεράστιο πρόβλημα.
Και ποιος θέλει.
Τις διανομές. Οι διανομές δεν έπρεπε να γίνουν το βράδυ.
Περίμενε, ρε φίλε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αν εμένα μου έχεις δώσει άδεια, εγώ έχω μια εταιρεία, είμαι φορτηγάτης, έχω φορτηγά και μου έχεις δώσει την άδεια να πάω στον Κηφισό. Ξαφνικά έρχεσαι και μου λες, όχι, δεν θα είσαι στον Κηφισό. Το ίδιο το κράτος πρέπει να αποφασίσει. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, ρε παρ' ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Βαγγέλης. Ούτε οι φορτηγατζίδες. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται για να, για να προβλέπουν λίγο το μέλλον, αν
θέλεις. Τώρα το έχουμε, να το συζητήσουμε πάλι λίγο για το ποτάμι, γιατί κάθε μέρα και στο ποτάμι και στην Αττική Οδό ζούμε μια κόλαση.
Έχει
τις συγκεκριμένες ώρες. Οι ώρες αιχμής είναι ουσιαστικά μετά τις 8 και ως τις 10. Ούτε από τις 7 μέχρι τις 10, είναι από τις 8 μέχρι τις 10.
8, γιατί... 10 και 4,
και 4, και 4
6, με 7. 4 με 7.
Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Λένε κατά καιρούς, άκουσα να βάλουν γερανούς, λέει, για τα βαριά οχήματα. Λες και ο γερανός με τα βαριά οχήματα έχει έλικα και θα πετάξει πάνω από το φορτηγό να το σηκώσει. Για να φτάσει ο γερανός σε ένα φορτηγό το οποίο έχει μείνει, σε ένα όχημα, θα πρέπει να περάσει όλη την κίνηση. Πώς θα το κάνει αυτό, εξηγήστε μου, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Δηλαδή για αυτούς οι οποίοι σκεφτήκαν να βάλουν τα βαριά οχήματα, να υπάρχει γερανός πάνω σε κάποιες γέφυρες. Δεύτερο. Μένει ένα αυτοκίνητο, έχει τύχει κατά καιρούς να βλέπω αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό να μένουν, κάτι σαράβαλα. Έτσι, που δεν έχουν κάνει σέρβις ποτέ και είναι, οπτικά βλέπεις ότι είναι σαράβαλα. Όταν πάει εκεί πέρα ο τροχονόμος με το γερανό ή οποιοδήποτε πάει, του κόβει αυτόν ένα πρόστιμο και να του πει ότι εξαιτίας της κατάστασης που έχεις το αυτοκίνητό σου έχεις δημιουργήσει, έχεις κάνει παρακόλληση κοινωνιών.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Να προσθέσω
διαφωνείτε
κάτι.
Σε αυτό.
Έχουμε την αρνητική πρωτιά που έχουμε το γυραιότερο στόλο της Ευρώπης. Διαφωνώ. 17,7, 17,8.
Αν μου επιτρέψεις, έχω ένα αυτοκίνητο του 2006.
Εντάξει,
έχω ένα αυτοκίνητο του 2006. Κάνω τακτικά τα σέρβις μου. Αλλάζω
μην
τακτικά.
Μιλάμε, Βαγγέλη,
τα
για ειδικές περιπτώσεις.
Όχι, όχι. Γιατί για να αισθάνομαι ασφαλής.
Περίμενε. Μιλάς τώρα για ειδικές περιπτώσεις.
Μιλάω για κάποιους οι οποίοι του χρόνου θα αλλάξουν τα λάστιχα γιατί έχουν να πάω ταξίδι τώρα. Τι θα μου κάνει στο σέρβις, θα πάω στο μαστρομίτσο της γειτονιάς να μου βάλει λίγα τα λαδάκια. Λοιπόν, δεν πάνε σέρβις, δεν κάνουν ποτέ.
Σέρβις στα αυτοκίνητα είναι γνωστό.
Είναι γνωστό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοκινήτων που μένει στον Κηφισό είναι από βενζίνη. Τα στοιχεία τα ξέρετε. Πάρε ένα τηλέφωνο στην περιφέρεια και θα σου πούνε
ότι δεν έχει λεφτά όλος να βάλει βενζίνη.
Όλος έχει να βάλει βενζίνη και χρησιμοποιεί.
Άρα πώς θα πάρει καινούργιο αυτοκίνητο.
Όχι, θα πάει να κάνει σέρβις αυτός.
Και δεν θα κάνει σέρβις. Αυτό.
Κατάλαβες τώρα, Βαγγέλη. Δεν έχει να βάλει. Άρα δεν θα κάνει. Σιγά μην αλλάξει λάστιχα. Τι συζητάμε τώρα. We'll be right back.
βγήκαμε από το ηλεκτρικό mood.
Ναι, το
δουλεύει μόνο του.
Και ανέβασε φασαρία τώρα, είδες.
Ενεργοποιήθηκε για να συνεχίσει να δουλεύει ηλεκτρικά.
Ναι, ναι, και ήμασταν σε μια ανηφορίτσα.
Γιατί άδειασε η μπαταρία του
προκινητήρα. Ναι, 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 ναι. Και μου έπεισε λίγο.
Εντάξει, αυτό είναι παντού γίνεται.
Αλλά δεν είναι και κακό αυτό.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Που λέμε, ας πούμε, για τα όρια ταχύτητα, γιατί κάναμε πάλι αυτή την κουβέντα. Είναι τα όρια ταχύτητα ίδια για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι κακοσυντηρημένο, δηλαδή σταματάει εμένα ο τροχονόμος που πηγαίνω με 58 χιλιόμετρα, ναι, και το όρο είναι 50, ίδια. Και δεν σταματάει τον άλλο με το σαράβαλο που βλέπει ότι το αμάξι σέρνεται που πηγαίνει με 50. Αυτός με τα 50, με το σαράβαλο αυτοκίνητο, είναι θεωρητικά πιο ασφαλής στο δρόμο από ότι είμαι εγώ.
Να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
Είναι.
Πρέπει
δεν
να υπάρχει
είναι.
Ένα όριο. Θεσπίζοντας λοιπόν τα όρια, σέβεσαι.
Δεκτό.
Σέβεσαι τον νόμο.
Και δεν μπορεί να κάνει, ρε παιδιά, και διαχωρισμό. Τι θα λέει, εσύ που έχεις Λαμπορκίνι, θα πηγαίνεις τόσο, εσύ που έχεις Mercedes τόσο, εσύ που έχεις Πεζό τόσο, εσύ είναι νόμος. Εσύ που έχεις την 15 ετία.
Είσαι ρολογιοδηγός. Μπορεί κάποιος να είναι καλός οδηγός.
Αυτό είναι σημαντικό που λέει και πάρεις. Πόσους έχουμε δει 80-90 χρονών να οδηγούν αυτοκίνητα.
Πάλι, άλλο λέω εγώ, εσείς δεν καταλαβαίνετε.
Τώρα να σου πω τη μέση κατανάλωση του συγκεκριμένου αυτοκίνητου, γιατί τώρα μπήκα και είδα. Μέση κατανάλωση καυσίμου, αυτό είναι plug-in hybrid, αλλά σου βγάζει ένα μέσο όρο, είναι 6,9 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα.
Πηγαίνοντας με 110-120, έτσι.
Ναι. Με άδεια, ναι. Με άδεια όμως την μπαταρία τώρα, γιατί άδεια η μπαταρία.
Δεν παίζει ρόλο. Δεν το λες και χαμηλό το 6,9.
Εντάξει, για έτσι. Ένα SUV μεγάλο σε διαστάσεις.
Ναι. Ναι, εγώ θα το περίμενα, η αλήθεια να το περίμενα πιο χαμηλά. Δεν ξέρω, τουλάχιστον το έχουμε δει από άλλα αυτοκίνητα. Τώρα βέβαια το στοιχείο αυτό που λέμε είναι από μία βόλτα που έχουμε κάνει, γιατί θεωρώ ότι ένα αυτοκίνητο αν δεν το πάρεις να το οδηγήσεις και στην καθημερινότητα
και
λοιπά
και λίγο.
Ναι,
συμφωνείς.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα έπεσε τα 6,8.
Εντάξει, δεν είναι
ένα πολύ κατηφορικό κομμάτι. 6,8. Εντάξει, το περίμενα λίγο πιο χαμηλά. Γιατί ο κόσμος να παράζει αυτό το αυτοκίνητο θέλει χαμηλή κατανάλωση. Πλέον θέλει, ρε παιδί μου, κάτω από 5 λίτρα.
Ποιο είναι το target group αυτού του αυτοκίνητου?
Οικογενειάρχες.
Οικογενειάρχες. Βαγγέλη, θα το αγόραζες?
Α, θα το αγόραζα.
Ναι.
Θα ήταν μέσα στις επιλογές μου. Έτσι όπως το βλέπω. Αν με ρωτάς τώρα αν θα ήταν το νούμερο ένα στις επιλογές μου.
Ναι.
Επειδή έχω μπει και σε πάρα πολλά άλλα αυτοκίνητα, δεν θα ήταν. Όμως, θα ήταν μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές μου. Νούμερο ένα δεν θα ήταν. Θα ήταν όμως μέσα στις τρεις επιλογές μου. Εγώ για να κάθομαι τώρα τόση ώρα, είμαι από την πίσω θέση. Είμαι ιδιαίτερα ξεκούραστος. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Ο χώρος των επιβατών είναι μεγάλος, άνετος, μαλακά καθίσματα. Ένα πολύ ευχάριστο οικογενειακό αυτοκίνητο. Αλλά πρόσκεισε το να λέω εγώ ότι δεν είναι μέσα στις. Ότι είναι ναι, μεν μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές, τέσσερις. Και να μην λέω ότι είναι η πρώτη. Είναι ο καθένας είναι.
Έχει
την άποψη και τη ζητά από ένα αυτοκίνητο. Εμένα δηλαδή
βλέπω,
μπορεί να μην μ' αρέσει κάτι άλλο.
Εγώ αντίθετα το βλέπω πολύ όμορφο. Μ' αρέσει και εξωτερικά, επιβλητικό.
Πλουσιότατο εξοπλισμό. Πλουσιότατο εξοπλισμό.
Δεν έχει να ζητήσει κάτι από ένα άλλο αυτοκίνητο.
Όχι, όχι.
Έτσι.
Εμένα μ' αρέσει που έχει τη μεγάλη κάμερα.
Ναι.
Τη μεγάλη οθόνη.
Οθόνη.
Έτσι, είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ένα μικρό χρόνο εξοικείωση, αλλά νομίζω κάποιος ο οποίος θα μπαίνει
Βασίλης,
σε ένα αυτοκίνητο, ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα τη συνηθίσει.
Εντάξει, εμένα τα γούστα μου είναι τελείως διαφορετικά. Πάντοτε δίνω έμφαση σε ένα αυτοκίνητο που πρέπει να μου αρέσει εξωτερικά και δίνω βαρύτητα στο κομμάτι της ιστορίας ενός αυτοκίνητου. Δεν θα το βάζα εγώ προσωπικά ως Βασίλης στις επιλογές μου, γιατί δεν μου καλύπτει τις ανάγκες αυτά τα οποία θέλω από ένα αυτοκίνητο.
Είσαι φιλοϊταλός.
Μ' αρέσουν και τα φιλοαμερικάνο σήμερα, αλλά η αλήθεια μου αρέσουν και τα ιταλικά. Με τον Μπάρι εδώ έχουμε μια
αγάπη
με τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, είναι η αλήθεια. Με τα μαστικά, κυβικά. Θέλουμε, μας αρέσουν πολύ τα κυβικά.
Εντάξει.
Τα ιταλικά, εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι Petrolheads έχουν έναν έρωτα με τα ιταλικά αυτοκίνητα.
Εντάξει.
Κρίμα που οι Ιταλοί δεν βγάζουν τα μοτέρ. Τώρα τελευταία μου αρέσουν
boxer
και λίγο
boxer
και τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα trendy είναι ωραία και αυτά.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Φτάσαμε ήδη στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη τον Κούμα από το Star. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και για το αυτοκίνητο που διέθεσες, γιατί είναι Star και αυτό, έτσι.
Είναι και στο Star.
Πώς είπαμε, ονομασία Τζίλι.
Τζίλι, Star Ray, EMI.
DMI.
Τρεις λέξεις, Star. Ray και το EMI.
Βρήκα τις τιμές, να τις πω γρήγορα.
Έλα, πες μας και τις τιμές.
Λοιπόν, είναι με 36.990 ευρώ ή με 34.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100.
Μάλιστα.
0-100, 8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 170 χιλιόμετρα, 18,4 μπαταρία, αυτονομία 943 χιλιόμετρα μεικτή.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
218 είπε ο ηλεκτρικός κινητήρας και 100 είναι
γιατί
ο βενζινός κινητήρας.
Γιατί αυτά που ο Βαγγέλης λίγη τα κατάλαβα.
Έτσι.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Μα χοντάλ την εγώ, λινέκτεση εγώ. Μόνε σημαν, λινέ σημαν, μόνε τη λένε για πελό. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient des aides.